God kveld. Mitt navn Sølve Salte. Jeg bonde ute på Klepp. Driver med egg og melk. Gifte med Hege ifra Gandalen Sandnes. Og sammen så har vi 7 unger i alderen 1-13 år. Jeg har utdannet teologprest og arbeidet tidligere cirka fire år som prest i den norske kirken i Sandnes. Skal vi be. Far i himmelen, nå ber vi deg om åpenbarings- og visdomsånd, sånn at vi kan lære deg å kjenne og av din vilje for vår liv. I Jesu navn. Amen. På litla nyttårsaften så ble jeg litt stille for Jesus. Og i stillheten så kom det noen ord til meg. Jesus, ta kontroll. Denne setningen ble til en bønn, og også en bønn for mitt eget liv. Jesus, ta kontroll i mitt liv. Jeg kjente på en lengsel etter at Jesus på en bedre måte skulle få lov til å styre og gi kurs og retning for mitt liv, for mine valg, for mine tanker, for mine handlinger og for mine ord. Og når jeg tenkte over disse ordene, så jeg i tankene for meg en person som var ute og kjørte bil. Han holdt begge hendene på rattet med et fast grep. Hvor skremmende enn tanken kan virke, så forsto jeg at Jesus kalte meg, kalte oss, til å slippe taket på rattet over våre liv, slik at han kan bestemme kurs, fart og retning. Og i tankene mine så jeg for meg hvordan denne personen til slutt slapp taket. Og da begynte rattet å spinne vilt og ukontrollert et øyeblikk før det kom inn på en ny kurs. Og for mine tanker så ble dette mesterens kurs. Jesus, ta kontroll. Jeg tror at denne bønnen kan bety for noen av oss en 180-graders kursendring, der vi omvender oss 180 grader rundt. For andre så kan det bety en mindre justering av kurs, av retning, av fokus i livet. For andre så betyr det ene at du må senke farten. Det måtte i hvert fall jeg for å finne fram her i dag. Det var ikke få ganger jeg kjørte att og fram, og hvor er nå denne veien? Så kanskje hvis du vil be bønnen Jesus ta kontroll, så betyr det at du må slappe av litt på gasspedalen. Tempo må ned i livet ditt. For andre så betyr det gjerne at du må trø litt mer på gasspedalen, du må få opp farten. Kanskje du har glemt at kongens bud har hast, og at du er på vei mot et mål. Hvis vi vil be denne bønnen, Jesus ta kontroll, så vil det få konsekvens for vår liv. Det vil komme forandring. Og den vil nok være ulik fra person til person. Når jeg hadde tenkt disse tankene, så kjente jeg på en lengsel i mitt eget liv. Mer sånn som du vil, Jesus. For jeg kan mange ganger bli trøtt av Sølve Salte. Jeg vet hva det fører til når jeg har styringen. Når jeg vil ha kontroll. Jeg vet en del om de omveiene jeg har gått, de feilsteg jeg har gjort, den smerten jeg har påført meg selv og andre, når jeg vil ha kontroll. Så jeg kjente på den lengselen, ja, Jesus, ta kontroll i mitt liv. Men så lander jeg jo også fort i hverdagen, for jeg var jo i stillhet denne lille nyttårsaften av en grunn. Jeg var for å søke Jesus og et budskap for i dag. noe til å dele med dere. Og da lurte jeg selv etterpå, kan jeg tale over dette temaet? Jesus, ta kontroll, for de forventer nok sikkert her en lange og synoptiske bibeltime fra min side. Så jeg må si, først så håpte jeg at Gud skulle gi meg grønt lys for et annet budskap innenfor denne setningen som nå hadde stoppet meg. Jesus, ta kontroll. Men av erfaring så vet jeg jo det at det er dumt å springe videre hvis en opplever at Gud har stoppet en for noe. Så selv om jeg synes det virker til å begynne med tynt og ikke helt klart hvor det skulle bære hen, så valgte jeg å slakke litt på farten. Stoppe litt for denne setningen, for disse ordene. Jesus, ta kontroll. Og da gikk tankene mine videre til en bibelfortelling som sikkert mange av dere kjenner godt. Du finner den i Lukas 5 og vers 1-11. Da får Peter og Andreas og flere med deg, de får oppleve noe sammen med Jesus på Genesaretsjøen. De har en dag med han både ved bredden og på sjøen som de aldri vil glemme. Og nettopp det var en dag hvor Jesus inviterte de og kalte de til å la meg få kontroll over livet ditt, over båten din, over garnene dine. Nå skal vi sammen lese denne teksten, Lukas 5, vers 1-11. En gang sto Jesus ved Genesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garnet. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba han legge ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garnet til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ingenting fått, men på ditt ord vil jeg sette garnet.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten, at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fulgte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Herrens føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham var grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båten i land, forlot alt og fulgte ham. Når vi kommer inn i denne teksten, så kommer vi inn i en vekkelsestid i Israel. Kort tid før dette så har døperen Johannes stande fram og kalt Israels folket til omvendelse. Vend om, for himmelriket nær. I tusentall, ja, titusentall, så strømte folket ut til Johannes i øyemarka. For de forstod, her var det et brennende budskap ifra himmelen. Her var det en mann som talte ord ifra Gud. Og de som tok imot Guds kall til omvendelse gjennom Johannes, de ble døypt i Jordanelva. Til syndenes forlatelse. Og det hang et spørsmål i lufta. Er dette Messias? Er døperen den frelserkongen som Gud har lovt oss? Har tida kommet for gjenopprettelse for Israel? Har vår frihetsdag nå kommet? Johannes måtte i første omgang skuffe dem med seg. Jeg er ikke Messias. Og hans tid i rampelyset ble kort. Kort etter at Herodes sette Johannes i fengsel, så flyttet Jesus ifra Nazaret og bosette seg i Kapernaum ved Genesaretsjøen. Og nå er det han som står frem for Israel og kaller de «Venn om, for Guds rike er kommet nær». Og i tusentall så begynner mennesket nå å søke Jesus, der han er. De trenger seg på han, for de erfarer og hører og ser at han har et budskap fra Gud. Og nå er spenningen knyttet til, er det Jesus som er Messias? Er dette frelsen vi har ventet på? Og sånn var det denne dagen ved Genesaretsjøen. Folk trengte sånn på Jesus, at han til slutt måtte ta et steg ut på vattnet, ikke for å gå på det, men for å stige opp i en båt. Simon Petersen båt, eller Simonsen båt, for å låne den som talerstol. Og plutselig så befinner dette brødreparet, Simon og Andreas, seg i sentrum for oppmerksomheten. Jesus er deres båt, og han taler. Og når Jesus er talt ferdigt, så vender han seg til Simon, og så sier han, legg ut på djupet og sett garnet til fangst. Jesus, en tømmermann, forteller en dreven fisker hvordan han skal fiske. Legg ut på djupet. Vi vet jo ikke hvordan Simon reagerte og hva han tenkte inni seg. Men antagelig så var han overrasket. Han så ikke helt den komme. Simon, nå er undervisning og i hvert fall den teoretiske ferge. Legg ut på djupet. I utgangspunktet så ga jo ikke dette mening. Fisking på djupet på dagtid, det var ikke veien for å dra en stor fangst i land. Men dette er en invitasjon ifra Jesus til Simon om å overgi kontrollen. Om ta en sjanse på å handle på Jesus sitt ord. Og jeg tror at Jesus sier disse ordene til mange av oss i kveld. Legg ut på djupet. Legg ut på djupet. For dette er jo ifra Jesus til deg og meg et kall til å miste kontroll. Overgi kontrollen til Jesus. Over livet ditt. Båten din. Evnen dine, tiden din. Jesus, ta kontroll. Et lite tankeeksperiment. Tenk om Simon og Andreas hadde sagt, for en tale. Aldri var det vel så stilt langs Genesaretsjøen som den dagen hvor Jesus sto i båten vår og talte. For et budskap. For en nerve. For en autoritet. For en tale. For et møte vi var med på. Tenk at Jesus også så oss. Henvendte seg til oss og sa, legg ut på djupet. Jesus må ha visst hvordan vi har strevd. Hva vi har holdt på i natt med i natt. Tenk han sa det til oss. Nei, dette var et sterkt, sterkt møte. Dette er noe jeg skal leve på. Tenk om Simon og Andreas hadde tenkt sånn som dette. Og så hadde de gjort det så de kjente kroppen skreik etter, og gå hjem for å sove. Men hadde de gjort det, så hadde de gått fattige fra den dagen. For da hadde de ikke erfart åpenbaring av Jesu herlighet ute på Genesaretsjøen. De hadde ikke fått sitt Guds makt i demonstrasjon. De hadde ikke fått dreie den utrolige fangsten ombord. Og de hadde ikke heller den dagen fått høre Jesus sitt kall til å bli hans etterfølgere. Jeg tror at Jesus inviterer flere av oss i kveld til å legge ut på djupt vatten. Til å på ny overgi kontrollen til Jesus over ditt liv. Over din tjeneste. Over din hverdag. Hvis Jesus nå i kveld kaller på deg til å legge ut på djupt vatten. Hva vil du svare han? Passer det? Var det et dårlig tidspunkt? Er du litt for trøtt for forandring? Det var mange ting som ikke passte for Simon og Andreas. Men Jesus kalte de allikevel, for det var hans tid. Mange ganger så synger vi, og jeg er ikke ute til å ta fine sanger, men synger fine sanger som for eksempel «Jeg vil gi deg alt». «Jeg vil gi deg alt». «Du skal råde, kjære frelser, jeg vil gi deg alt». Alt for Jesu fot jeg legger. Og det er et enormt sterkt innhold i det vi synger. «Jeg vil gi deg alt». Jeg tror at mange ganger så er det som om ånden sukker og med sine stille ord synger tilbake: «Vil du gi meg alt? Vil du gi meg alt? Vil du la meg din frelser råde? Vil du gi meg alt?» Som svar på invitasjonen til å legge ut på djupt vatten, så sier Simon: «Mester, vi strevd i hele natt og ingenting fått.» Den sitter langt inne for mange av oss, til å være like ærlige om vårt eget liv, vårt eget arbeid, vår egen tjeneste som det Simon er her nå. Jeg strever med kristenlivet, Jesus. Jeg strever med å få det til. Og så langt jeg kan bedømme, så er det lite fisk. Det er lite fisk som er dreien ombord med evighetsverdi. Hvorfor er det så mange av oss som strever så med å leve som kristne? Nå er ikke jeg ute etter at vi skal grave oss ned i en sånn uff-uff-spiral, men er vi ærlige, så er det mange av oss som strever. Vi erfarer gjerne at det er mer mismod og kraftløshet enn tro, håp og seier som preger liv og tjeneste. Hvorfor er det så mange av oss som har stive skuldre og er søvnløs og nett, for det de strever så med alt det vi skal få til som kristne. Alt vi skal lykkes med i det kristne arbeidet. Alle endene som skal møte. Alle nettverk som skal bygge. Alle ja med på leid ditt. Og sånn kan vi være som kristne edderkopper som skal spinne et himmelrike nett. Hvor vi på en måte skal dra fangsten i land. Og det vi kan lære er overført i åndelig betydning av denne historien. Arbeid i Guds rike, selvstrev og menneskelig visdom oppnår utrolig lite. Vi kan ville, og vi kan streve, og vi kan ønske dag ut og dag inn. Men det bygger så lite i Guds rike hvis det er alt. Hvorfor er det sånn at så mange av oss strever? Her tror jeg igjen at årsaken for den enkelte sitt liv kan være sammensett. Men jeg skal gi tre punkter som jeg tror kan treffe mange av oss. Det første punktet er kalt uvitenhet om livet i ånden. Og da mener jeg gjerne ikke plent teoretisk uvitenhet, for vi vet jo alle at når vi er frelst i Jesu blod, på grunn av det han gjorde på korset, så vet vi jo at Gud med sin ånd har tatt bolig i oss. Og at Jesus sier at han vil leve i gjennom oss et nytt liv. Bibelen oppfordrer igjen og igjen: lev et liv i ånden. Men vi kjenner til de bibelske sannheter om at det er et nytt liv. Og vi forstår jo at når vi har vært frelst, så skjedde det jo noe med viljeslivet vårt. Gud fornyer en vilje i oss, så vi vil det han vil. Gud har lovt i sitt ord at han vil virke i oss både som vi kan og vil gjøre etter hans gode vilje. Vi forstår jo at dette er et overnaturlig liv. Et liv som bare kan leves der Gud har kontroll. Der Gud får virke, fornye, opprettholde. Vi kan jo teorien. Men så tror jeg vi så utrolig lett glemmer dette når vi står i det praktiske kristne arbeid og tjenesten. Når vi står i hverdagen vår, så tror jeg det er så lett at vi blir ensomme kristne. At vi glemmer av løftene om han som alltid er nær. Han som fortsatt har makt og kraft. Han som skal gjøre det. Før jeg ble ordinert til prest, så fikk jeg et bibelvers av mor. Jeg tror det var dagen før. Fra Zakaria 4:6. Ikke ved makt eller ved kraft, men ved min ånd, sier Herren over herskarene. Og det har vært en lengsel og et ønske for meg og for mitt liv og for min tjeneste, at det skulle ikke være et vitnesbyrd om Sølves i makt og hans kraft, men at mitt liv og min tjeneste som kristen, som prest, som menneske, mer kunne få vært vitnesbyrd om hans ånd, om hva Gud formår. Men så må jeg ærligt innrømme at underveis i mitt liv så har det vært utrolig mye av Sølve. Utrolig mye av det jeg prøver på, det jeg vil oppnå, det jeg vil få til. Og det er det fortsatt. Men jeg husker godt, jeg hadde jobbet kanskje et par år som prest, og jeg var ganske utsleden. For det hadde blitt sånn i hodet og tankene mine at det hadde blitt litt mitt ansvar å bygge Guds rike. Å bygge menighet, det er jo et sånt fokus. Å få den til å vekse. Å få alle til å trives. Å knytte de rette personene, de rette relasjonene. Og så uten å ville det og være bevisst på det, så var det mest som jeg hadde tatt Guds plass. For det er jo bare han som kan gi vekst. Det er jo bare Gud som kan frelse. Det er jo bare han som kan knytte oss sammen som levende steiner. Det er jo bare han. Så jeg ble helt utsleden av alt det jeg skulle få til å lykkes med som i min tjeneste. Og da var det en gang, jeg tror jeg var på et, om det var på et stevne, eller et, det var i hvert fall mange som sto der i lovsang. Jeg satt på stolen, jeg reiste meg ikke, jeg løftet ikke hendene. Jeg tror jeg satt sånn. For jeg hadde det tungt, jeg var trøtt. Jeg var ikke klar for å være der oppe. Og om det var da under det møtet, eller om det var kort tid etterpå, så møtte Gud meg med et bilde som jeg fikk se for mitt indre sinn. For i det bildet så, så jeg bare Jesus som en stor skikkelse. Og jeg så meg selv i det bildet som en liten gutt med huet i hånda. Så sto jeg bak denne store kongeskikkelsen. Og der Jesus gikk frem, der ble fjell og knuste. Og så så jeg meg selv i dette bildet at jeg fikk gå bak Jesus, og så fikk jeg strø ut noen såkorn. Og vet du hva, for meg så ble dette evangeliet om tjenesten. Jesus er og må alltid få være den store, som går foran, som rydder vei. For jeg hadde fått en forståelse av at jeg skulle være veirydder for Jesus, men det er han som også rydder vei for mitt liv og min tjeneste. Og sånn gjelder det også for deg. Han går foran. Der han kaller deg til å gå, der går han med. Og det han ber deg om å virke for Guds rike, det gir han deg kraft til. Så jeg tror at mange av oss, og kanskje mange akkurat nå sitter som er med, vi kan godt ha en fin fasade og alt kan se greit ut, men vi egentlig trøtte. For vi har hatt en lang natt med selvstrev bak oss. Der vi egentlig tok ansvar for ting som skal få lov å ligge og hvile i Guds hånd. Så kanskje uvitenhet er grunnen. Ikke egentlig, vi vet jo om det, men vi glemmer det underveis. Uvitenhet om hva liv du er frelst til å leve. Hva kraft som er virksom i deg. Ja, Paulus ber jo Efeserne at Gud må gi våre hjertes øyne lys, så vi ser at den samme kraft som reiste Kristus i forgraven er virksom i oss som tror. Og hvor rikt vårt håp og vår arve. Så det er det første. Det andre jeg tenker, kanskje noen av oss strever i kristenlivet med kraftløshet, med manglende glede på grunn av ulydighet. Av pedagogiske grunner har jeg valgt tre ord på U. Uvitenhet. Kanskje andre av oss strever på grunn av ulydighet. Gud har kalt deg til omvendelse ifra ei eller flere konkrete synder. Men du har valgt å vende det døve øret til. Kanskje du har rasjonalisert det. Alle har med noe. Bagatellisert det. Så nøye, det er jo bare dette. Og så er det jo en sannhet, vi er jo alle syndere. Og salmisten sier, hvem merker vel alle sine synder? Så, ja, det er sant, det er jo med ting vi ikke engang er klar over. Men når den hellige Gud steller med oss, oppdreger oss i sin skole, kaller oss til omvendelse, så er ikke vi fri til bare vende det døve øret til eller ikke bry oss. Vi kan miste Guds kraft til tjenesten. Vi kan miste frimodigheten. Ja, vi kan miste frelsesfryden og gleden i Herren på grunn av ulydighet. Og det vil forundre meg om ikke det gjelder noen her inne. Kanskje du står i et selvstrev på grunn av din ulydighet. Jesus tar kontroll. Den bønnen kan du også få be når det gjelder din eller min ulydighet. Jesus tar kontroll over det som gikk galt. Jesus tar kontroll over min synd. Jeg vet du gjorde det på korset. Men du ser jeg har prøvd å styre dette selv. For atter andre så er det kanskje uvirksomhet som kjennetegner ditt liv som kristen. Du har blitt passiv. Du har blitt passiv i forhold til det kall som Gud har over ditt liv. Den eller de oppgaver som Gud har lagt i din hånd. Du kanskje fortsatt den som hører og hører og hører. Tale etter tale. Men kanskje du har sluttet å være den som gjør etter ordet. Handler på ordet. Kanskje du har valgt å gå av med avtalefestet pensjon i Guds rike. Nå er det andre sin tur. Jeg har gjort nok. Og så husker du på alt det du har gjort. Vet du hva? Det finnes jo ikke pensjonsalder i Guds rike. Vi kalte hver på post, enten til dess døden hentet oss, eller Herren hentet oss hjem til helligheten. Moses var 80 år gammel når han var kalt gjennom åpenbaringen i tornebusken. Du har en oppgave å gjøre for Gud. Det er ikke sånn at når du passerer en viss alder, eller har så mye bak deg, så er det sånn at nå Nå er det nok om du støtter opp om, eller jevnligt høyre taler, eller er aktive på møte, men Gud har en oppgave for deg. Det er jo akkurat som den armen vi ikke bruker, går det lang tid så visner han hen. Vi mister kraft hvis den ikke brukes. Hvis føden aldri blir brukt til å gå, så er de dovne og visner hen deg også. Og sånn er det også. Vi er kalt til aktiv tjeneste i Guds rike på så ulikt vis. Ingen har fått en sånn tilhører eller tilskuerplass. Men til hver enkelt er Gud gitt ut sine pund for at du skal forvalte dem. For at du skal bruke dem, ikke grave dem ned eller sagt, nå har jeg brukt dem lenge nok, men du skal bruke dem. Så jeg tror noen av oss kan ha kommet inn i, om du vil, selvstrevet, fordi vi av ulike grunner har valgt og blitt passive. Kanskje du skal få lov å si til Jesus, Jesus, jeg strever. Jesus, ta kontroll. Så kommer det et vendepunkt i denne fortellingen med Simon og de andre, for Simon sier, og gjør et veldig viktig valg, han sier, men på ditt ord, Herre, så vil jeg sette garnet. Simon gjør dette valget selv om han ikke forstår hvorfor han skal ut og fiske nå. Selv om ikke det gir mening eller er fornuftigt etter hans begrep. Selv om han ikke føler for det, så gjør han et valg at ja, jeg skal gjøre det. På ditt ord, Herre. Fordi du ber meg om det. Og sånn er det ganske sikkert også vært i ditt liv, og vil komme i ditt liv, ganger hvor vi blir stilt på valg. Om å fullføre eller gjøre en gjerning for Gud, som vi enda ikke føler for. Som kanskje det vi tenker, det virker litt ufornuftig, er det ikke lurer å heller vente litt med dette. Kanskje heller noen andre gjør det. Men hvis Gud kaller deg ut på djupet, hvis Gud kaller deg til å gjøre en gjerning for han, så gjør han. Selv om du ikke forstår. Selv om ikke det er fornuftig. Selv om du ikke liksom kjenner så, åh, ja, dette vil jeg. Og sånn er det Guds ord. Det er ikke bare gitt oss til kunnskap for at vi skal tenke de rette tankene om Gud. Og det er utrolig viktig å tenke rett om Gud. Kjenne hans karakter, hans vilje. Men Guds ord er også gitt oss for vi skal handle på det. For at det skal være en lys for vår fot, en lykt på vår sti som gjør at vi tar steg på Guds ord. Guds løfte, det er ledestjerne som man kan gå på og vandre etter. Og det er jo sånn, vi bekjenner jo at Jesus er Herre. Og hvordan er en Herre over våre liv? Hvordan får han kontroll over våre liv? Jo, det er jo gjennom sitt ord. Vi kjenner jo historien i neste kapittel i Lukas. Lukas 6:46-49. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke etter det jeg sier? Og så fortsetter Jesus å fortelle om de to husbyggerne. Den ene hører hans ord og gjør etter det. Bygger på fjell. Den andre bare hører og hører og hører. Vi er kalt til å la våre handlinger bli styrt av Guds ord. La våre valg bli styrt. Guds ord er ikke bare noe som skal forme tankene våre, så skal vi ha et rett sånn indre, åndelig univers. Men Guds ord vil ut gjennom vår munn, våre hender, våre føtter. Ja, Guds ord er mektig til å forme oss, til å lede oss. På ditt ord. Og når Simon handler på Jesus sitt ord, og la veien ut på djupt vatten, da fikk de en helt utrolig fangst. Så mye at garnet holdt på å revne, så mye at båten holdt på å synke. De måtte kalle til hjelp av en annen båt. Vet du hva? Gud vet hvor all verdens fisk befinner seg. Og han kan sende deg og meg der fisken er, eller han kan kalle fisken til å komme der vi er. Gud kan alt, vet alt, og ingenting er umulig for han. Og det gjelder også menneskefisking. Høsten er moden, sier Jesus. Marken er klar til innhøstning. Det finnes mennesker rundt oss som er kalt av Gud, som venter på at noen skal våge å kaste seg ut på djupt vatten. Som venter på at du og meg, at vi skal legge litt vår rasjonalitet og fornuft og erfaringer på hylla. Ja, men han er ikke interessert, eller? Kjenner familien beinhare. Kommer bare på noen basarer. Men skal han akkurat være den? Den som er kalt av Gud? Og som Gud vil sende deg til? For en forskjell det var når Jesus fikk styre båten. Når Jesus fikk sette kurs for Simon. Og jeg tenker også i overført betydning så lærer denne fangsten oss noe om tjenesten i Guds rike. Fangst i Guds rike, det at meg og deg får lov til å bli brukt som menneskefiskere på ulikt vis, det er en frukt av at du og jeg i tro og lydighet handler på Guds ord. For når Simon handlet på Guds ord, så fikk han fangst imellom sine hender. I tro på det Jesus sa, i lydighet mot hans ord, så handler han. Og sånn er det, om vi kan ha så mange ønsker om å nå både den spanske befolkning, eller bygda folket på Tjora, eller på Klepp, eller hvor det måtte være. Men hvis det er bare noe vi liksom spekulerer på, og tenker ut, lurer planer og strategier, og så gjør vi sånn og sånn, og så litt mer av dette, så vet du hva? Det kommer sikkert ikke noe ut av det. Men på hans ord, når vi våger å handle på hans ord, så vil han jo at vi skal dra mennesket inn til himmelriket. Gi videre evangeliet. For da gjør Gud det bare Gud kan. Det er bare Gud som kan frelse. Det er bare Gud som kaller. Det er bare Gud som vet hvem han er kalt. Men når våre svake hender blir lagt i den sterke, det er jo da dynamikken er i Guds rike. For på et vis så kaller Gud oss og trenger oss som sine medarbeidere. For at evangeliet skal bli gitt videre. Når vi gjør det litt vi kan, med den lille styrken vi har, så virker Gud å gjøre det bare han kan. Da Simon Peter så fangsten, så ble han grepen av frykt. Det var ikke bare fisk som møtte Simon på djupet. Simon møtte Gud. Simon fangte fisk, og Gud fangte Simon inn i sitt nærvær. Gjennom fangsten så åpenbarte Jesus noe av sin guddomsmakt og sin herlighet der på denne vanlige hverdagen på Genesarets sjø. Simon kaller Jesus for Herre, faller ned i tilbedelse og underkastelse om du vil. Og så sier han, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Simon må ha sett noe av Jesus sin hellighet, renhet og storhet. Og da fikk han også lov til å se seg selv i et nytt lys. Jesus var på en måte alt det han ikke var. Så da kunne de umulig passe sammen. Men da svarer Jesus, vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesket. Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte han. Han som hadde makt til å fange fisk, han har også makt til å tilgi synd. Det som Jesus sier, frykt ikke, Simon. De synd er tilgitt. Og i parallellteksten i Matteus evangeliet, så står det, følg meg. Simon sier, gå ifrå meg, Herre. Mens Jesus svarer med, følg meg, Simon, så vil jeg gjøre deg til en menneskefisker. Og det lærer oss en annen viktig sannhet om kristenlivet. Det er at frelse og etterfølgelse henger sammen. Vi er ikke kalt til å leve kristenlivet og prøve så godt vi kan. Gjør det beste ut av det. Men vi er kalt til å gå i noen fotspor. Vi er kalt til å være etterfølgere av Jesus Kristus. Du er kalt til å leve et liv med Jesus. Og når du tjener, så tjener du i lag med ham. Når han ber deg om å utføre noe, så går han sammen med deg. Og det er virkelig en kilde til frimodighet i kristenlivet, at vi er sammen med Jesus. Vi er ikke kalt til å bli frelst og så ha en eller annen ryggsekk av nåde, og så klare oss så godt vi kan til himmelen, men vi har fått en vi skal fylle. En vi skal gjøre reiser sammen med. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det et dikt, men jeg skrev noe diktlignende som en begynnelse på en liten oppsummering. Inne på land strever vi alle mann og prøver å gjøre det som Gud bare kan. Vi fanger fisk med nebb og klør, men det var ikke det mesteren ba oss om å gjøre. Skyv din båt ut fra land og følg Jesus ut på djupt vann. Da skal du få se hva han kan, for han er både Gud og mann. Herre, hjelp oss til å stole på ditt ord, så lenge vi bor på denne jord. Ditt ord, det skaper liv i vann, og kan gjøre oss til menneskefiskere, alle mann. Mesteren er her, og mesteren er også her i kveld. Og Jesus kaller fortsatt på oss om å våge å legge ut på djupt vann. Om vi ikke slår oss til ro i et kristenliv inne på grunna, der vi har kontroll og kan komme og gå som vi vil og gjøre det som alltid har gjort. Men han kaller oss til å overgi vår liv til han. Til å slippe tak i rattet som ofte heller så hendene er hvite. Der vi vil bestemme hele kursen. Jeg tror at vi alle på vei inn i et nytt år trenger å gjøre de ordene til bønn for våre liv. Jeg trenger det i hvert fall for mitt liv. Jesus, ta kontroll. Jeg vet av erfaring hvor utrolig fort. Jeg selv vil tilrane meg kontrollen. Leve på erfaringene. Leve på min egen visdom. Alt jeg tror jeg kan få til, eller jeg har fått til før. Selv om det strir både mot følelse og fornuft, så tror jeg Jesus kaller oss til å ta hendene av rattet. Til å våge å se om det bærer. For det var jo litt av en sjanse Simon tok. Han kunne blitt til spott og spe som en yrkesfisker som gjør et utrolig dårlig kast midt på dagen, på djupt og vet du hva, han setter jo litt sin yrkesære som fisker på spill. Det var ikke sikkert folk hadde brystet seg så mye om sånn, ja, men Jesus sa det. Ja, men Simon, det er du som fisker. Våger vi ta sjansen på at det er bedre? Jeg tror for noen, det er til å be den bønnen, og Jesus tar kontroll. For noen så tror jeg det vil bety at du skal bremse litt ned. Kanskje tempoet er for høyt i livet ditt. Kanskje at av tjenesten er blitt et jag. Kanskje du må bremse ned for å få med deg nødvendig veimarkning langs veien. Eller for sånn som i dag så den lille usynlige grusveien du skal av på. For der kaller Jesus deg til et møte. For andre igjen, som jeg allerede har sagt, så tror jeg det betyr å legge foten litt tyngre på gasspedalen. Få opp farten litt med det Gud har kalt deg til å gjøre. For noen så betyr det en radikal omvendelse. En helt ny kurs. For andre mange små justeringer. For noen så betyr det at Jesus konkret kaller deg til å overgi kontrollen over ekteskapet til ham. Samlivet med den du er gift med. For andre kan det igjen bety at Jesus kaller deg til å overgi kontrollen som far. Hva du er og skal være for dine unger. For andre igjen så kan det være at Jesus på en konkret måte kaller deg til å overgi kontrollen over hvordan du bruker din munn. Hva du taler om andre. Vi er alle elever i himmelrikets skole. Gud arbeider med oss, vi er underveis. Ingen av oss har nått fullkommenheten ennå. Så på en side så kaller Gud oss til å overgi alt til ham. Men som far og vår lærer og mester, så tror jeg også at Gud har en timing i vårt liv. At han har ulike leksjoner til ulike tider. Og det er vår oppgave som barn og elever til å ta imot det som akkurat nå Gud kaller deg til. Det som Gud gjerne akkurat nå ber deg om å overgi i hans hånd. Stole på ham. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker og priser deg for din seier for oss på korset. Jesus, vi erkjenner og bekjenner at vi er frelst av bare nåde, og vi er kalt, som Simon, Andreas og de andre, til å være dine etterfølgere, til å leve et liv sammen med deg. Og Jesus, du kjenner mitt liv, og du kjenner hver enkelt sitt liv. Og du ser hvor fort og hvor lett mange av oss selv vil ta kontroll over det nye livet vi skulle leve. Over etterfølgelsen, over tjenesten. Og Jesus, du kjenner til alle de omveier og bomveier og alt det som har blitt forårsaket av vår vilje til kontroll. Av vår tro på egen fornuft og erfaring, og at dette skal vi få til selv. Jesus, så ser du at det for mange av oss er både vanskelig og litt skremmende bønn å be. Jesus tar kontroll. Men Herre, så er vi sikkert mange som kjenner på en lengsel i vårt indre menneske. Etter å få ære deg på en bedre måte med de livet vi lever. At det mitt og vår liv på en klarere måte skulle vært vitnesbyrd om ditt gode og nådige herredømme. Og ikke om vårt strev og våre forsøk. Så jeg ber Herre for mitt eget del og for alle her inne. Herre Jesus, ta kontroll. La oss være litt i stillhet for Herren. I Jesu navn. Amen.